blaðsíða 78. Þannig varð tunglið til. Þegar jörðin var bráðung er líklegt að risavaxin himinhnöttur hafi rekist á hana. Mikið efni kastaðist út í geiminn og til varð eins konar skífa úr grjóti og bergleifum kringum jörðina. Þetta efni þjappaðist smátt og smátt saman og tunglið varð til. Sýni sem tekin hafa verið á tunglinu renna stoðum undir þessa kenningu. Þau leiða í ljós að yfirborð tunglsins storknaði fyrir 4,5 miljörðum ára og það kemur heim og saman við útreikninga stjörnufræðinga á aldri tunglsins. Þegar tunglið varð til var það miklu nær jörðinni en það er nú. Það fjarlægist nefnilega jörðina örlítið með hverju árinu sem líður. Það stafar af tapi á aflfræðilegri orku sem verður vegna sjávarfalla. Í upphafi var tunglið svo nálægt jörðinni að aðeins fáar jarðir hefðu komist fyrir í bilinu sem var milli hennar og tungsins. Tunglið hefur þá sýnst vera risavaxið frá jörðinni séð. Nú kæmust 30 jarðir fyrir hlið við hlið á þeirri vegalengd sem héðan til tungsins. Ítarefni Hvað veldur flóði og fjöru? Yfirborð hafsins er ekki alltaf í sömu hæð. Á flóði hækkar sjávarborðið og sjórinn stígur við strendurnar. Þegar sjávarborðið er hæst tölum við háflóð. Á fjöru er sjávarborðið lægra og sjórinn hörvar til baka við strendurnar. Þegar sjávarborðið er í lægstu stöðu er háfjara. Þetta fyrirbæri kallast einu nafni sjávarföll og þau stafa fyrst og fremst af þyngdarkrafti frá tunglinu og breytingum á honum eftir því hvort við erum á þeirri hlið jarðar sem snýr að tunglinu eða á hinni sem snýr frá því. Þyngdarkraftur sólarinnar hefur líka áhrif á sjávarföllin. Sólin er hins vegar svo langt í burtu að hún hefur talsvert minni áhrif en tunglið á flóð og fjöru. Þegar tungl er fullt eða nýtt eru jörðin, sólin og tunglið í beinni línu. Þá leggjast þyngdarkraftar sólar og tungls saman í áhrifum sínum á sjávarföllin. Sveifla sjávarfallana verður þá mest og við tölum stórstreymi. Þegar tunglið er hált, vaxandi eða minnkandi, verkar þyngdarkraftur sólar þvert á kraftin frá tunglinu og flóð og fjara verða mun minni. Þá er svo kallað smástreymi. Mesti munur á flóði og fjöru á jörðinni 17 metrar í Fundíflóa í Kanada í Norður-Ameríku. Á Íslandi mesti munur við stórstreymi það bil 4,5 metrar í norðanverðum Breiðafirði.